Dobrý večer vám všem. Vítejte na 108. webináři, který se vysílá ve facebookové skupině Fórum Zlatá mince. Dnes budeme o inflaci. Budeme hovořit o tom, jestli ji porazíme, kdo za ní může, jak ji dokážeme vyřešit, jestli nenastane deflace a co dokážeme udělat. Celkem dva hosté. Prvním z nich je Ronald Ižip, šéfredaktor ekonomického týdeníku Trend.
Příjemný dobrý večer vám prajem.
A druhým je Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ronald, budeš odpovídat na první otázku. Poradíme si s tou inflací?
Poradíme si určitě. Tam je vždy len otázka, že v akom časovom horizonte a koľko nás to bude stáť, ale isté je, že inflácia nebude večná. A jeden z tých hlavných dôvodov je ten, že inflácia, toto možno ani nie je inflácia dokonca, čo vidíme. Možno to znie kacírsky, ale to, čo vidíme, je možno iba cenový šok. A ten cenový šok sa nejakým spôsobom vyrieši, lebo každý cenový šok sa vždy vyrieši, keďže sa musí zosúľadiť dopyt a ponuka. Takže je to niečo, čo určite raz odíde a otázkou je, kedy. A dnes sa teda budeme o tom baviť. Ja som zvedavý na Lukášov názor, lebo ho nepoznám, priznám sa.
Lukáš, poradíme si, porazíme inflácii.
Určitě ano, všechny vlny inflační, hyperinflační jsme v historii dokázali skrotit, takže určitě skrotíme i tuto, ale může to trvat docela dlouho, možná i déle než v tuto chvíli. Mnozí předpokládají, připomeňme, že ještě před rokem a několika měsíci v podstatě nikdo nevěřil, že se inflace přehoupne přes, řekněme, 5%, už těch 5% bylo vnímáno jako v podstatě sci-fi číslo, protože předtím jsme si navykli na dlouhá léta, kdy inflace v řadě zemí, tržních ekonomicky vyspělých zemí byla kolem nuly, jedničky, dvojky, to znamená u těchto nejnižších hodnot v té kladné, v tom kladném pásmu. No a těch 5%, když se řeklo třeba v prvním čtvrtletí loňského roku, tak bylo vnímáno jako sci-fi, jako něco, co určitě nenastane. Když někdo odvážný pohovořil o tom, že to bude 10%, to si pamatuju, že to absolutně sklidilo výsměch i u akademických ekonomů, že to prostě není možné. No a dneska v České republice jsme na 18% a není vyloučeno, že půjdeme na 20. Takže inflace nás překvapuje a může nás překvapit bohužel ještě dále třeba tím, jak bude své hlava a jak bude vlastně těžké jí skrotit v těch příštích letech, než se tedy vrátí na tu úroveň, kde bychom ji nyní rádi měli 1%, 2%.
Rovno odpovídáš na další otázku jako první. Věříš, že, jsou evropské ekonomiky dostatečně silné, aby to zvládly? Lukáš?
Já si myslím,
ano, že... Ronald, začni první.
Já si myslím, že s Lukášem budeme mít zajímavou debatu, protože ono má to viacero rozmerov a viacero možností, jak se situace může vyvíjet. Ale odpoviem teraz späť na tvoju otázku. To znamená, že či sú ekonomiky Európy alebo európske ekonomiky to silné na to, aby zvládli infláciu. Ja si myslím, že ten problém inflácie má opačnú váhu, opačnú stranu, a tej opačnej strane je ekonomika. A práve, že keď je inflácia vysoká, tak ekonomika môže byť krehká a práve tá ekonomická rovnováha medzi infláciou a ekonomikou spôsobí, že tá inflácia sa sama porazí. To znamená, že jednoducho, európske ekonomiky sú dosť slabé na to, aby nedokázali mať vysokú infláciu. To znamená, že kvôli ich slabosti tá inflácia veľmi výrazne poklesne, lebo už teraz sme v podstate v recesii a tá recesia môže byť veľmi silná, čo znamená, že inflácia nemusí byť zďaleka taká masívna v najbližšom roku, ako sa predpokladá. To je jedna z tých možností, o ktorej treba reálne uvažovať.
Lukáš, tvůj názor?
Já s tímto souhlasím. Určitě klíčovým lékem na inflaci, dále se o tom tak hovořit, je takzvaná destrukce poptávky. To znamená, že pokud pokrachuje dostatečný počet firem, pokud bude propuštěn dostatečný počet lidí, teď mluvím hodně natvrdo, tak to se omlouvám, když dojde k velkému propadu ekonomiky, útlumu výroby, tak samozřejmě to je obrovský, jak říkají ekonomové, desinflační činitel. To znamená, že to má velice tlumivý efekt na inflaci. A oni se částečně vlastně snaží tento efekt vyvolat i centrální banky, proto právě zvyšují úrokové sazby, ale samozřejmě nechtějí, aby zase tím vyvolali nějakou hlubokou recesi, takže určitě nebudou usilovat o to za každou cenu tu ekonomiku zadusit, ale nyní i třeba z amerického Fedu se jasně ozývá, že prostě budou tolerovat nějakou recesi, ne hlubokou, ne depresi, ale nějakou, řekněme, mírnou recesi z toho důvodu, aby prostě tu inflaci zkrotili. Takže souhlasím s tím, že ta inflace, čím slabší ekonomika a eurozóna je ekonomicky slabá, tak tím dříve ta inflace bude zkrocena. Samozřejmě existuje varianta, která je zvláště zákeřná, což je stagflace, kdy teda je ekonomika slabá a navíc ještě jak si dochází k růstu cen, tak určitě ta stagflační perioda nemůže být vyloučena, v podstatě částečně ji prožíváme právě teď, bych řekl, ale nevěřím v to, že ta stagflace se udrží dlouho, pokud prostě tady nějakou dobu bude stagnace ekonomiky, ekonomika bude slabá, bude docházet destrukci výroby, tak prostě ta inflace dřív nebo později půjde citelně dolů. Mm-hmm.
Jirko, ja by som možno ešte jednu vec teda povedal na túto otázku, a to je to, že musíme sa na to pozerať z rôznych časových hľadisk, z rôznych časových horizontov. Samozrejme, v krátkodobom hľadisku vidíme to, že cenový rast je obrovský. A ja tvrdím, že ten cenový rast je obrovský kvôli tomu, že tu máme cenový šok. Cenový šok sa týka energií, sa týka aj trhu práce čiastočne, týka sa úzkých hrdiel, v dodavateľskej sieti, to je jeden z tých ďalších faktorov, ale cenový šok sa dokáže veľmi rýchlo pominúť. To, kde budeme vidieť možno dlhodobú infláciu a vyššiu, to sú práve štrukturálne nerovnováhy, ktoré vznikajú v svetovej ekonomike, to znamená ten boj východu a západu, tých producentov komodít a producentov tovarov, ktorí dokázali produkovať veľmi lacno a veľmi, veľmi veľkej kvantite, to znamená ruské energie, a čínske veľmi lacné tovary. Tým, ako graduje vojna medzi východom a západom, tak je dosť možné to, že jednoducho bude mať štrukturálny dopad na výšku inflácie, kedy už nebude, povedzme, 1%, ale bude 4%. Takže z dlhodobého hľadiska áno. Ja len hovorím o tom, že momentálne vidíme monetárnu defláciu. A to je vo veľkom rozpore s tým, čo vidíme na cenovej úrovni, to znamená, keď ceny momentálne stále ešte prudko rastú. A tu je veľký nesúlad medzi tým, čo robia centrálne banky a čo vidíme v reálnom svete. A toto môže skončiť veľmi, veľmi zvláštne, ale určite sa k tomu ešte dostaneme v priebehu.
Chceš inými slovy říci, že centrálne banky môžu situácii pokašľať?
Nie, že môžu, ale už to robia. Už to robia, pretože my si musíme uvedomiť základnú vec, a to je to, že inflácia, ako ju berieme cez CPI, cez rast cenovej hladiny, takisto aj nezamestnanosť, ktorú povedzme sleduje Americká centrálna banka, sú vysoko oneskorené indikátory. Vysoko oneskorené. To znamená, že tam trvá mesiace, ak nie možno rok, kým sa to, čo sa spraví v monetárnej politike, prejaví v cenovej hladine. A teraz, keďže vidíme monetárnu defláciu, ja mám mnoho faktorov, kde vidíme monetárnu defláciu, kde vidíme ďalší kvantum deflačných faktorov, ale budeme ešte o tom určite rozprávať, je to, že my jednoducho už teraz môžeme vidieť následky toho, čo robia centrálne banky o niekoľko mesiacov v podobe veľmi silnej recesie, lebo centrálne banky pozerajú na oneskorené indikátory, lagging indicators, a nie tie reálnočasové indikátory. A toto môže byť veľký problém ich momentálnej politiky.
Otázka je nám tak, než dám slovo Lukášovi, proč ty centrálne banky nedokáží reagovať rýchlej?
No, keď sa pozrieme na históriu centrálnych bank, je to zlyhanie za zlyhaním. Však zoberieme si od roku 2009, teda 2008, keď sme videli akože absolútne zlyhanie centrálnej banky, videli sme zlyhanie teraz, v roku 2021. Takisto aj 2020 to bolo takisto zlyhanie, obrovské nafúknutie peňažnej zásoby. Jednoducho, centrálne banky majú modely, ktoré fungovali do nejakého dobrého počasia, to dobré počasie bolo obdobie Great Moderation v 90. rokoch, začiatkom tohto storočia, kedy veci fungovali. A oni si mysleli, že tieto veci budú fungovať ďalej. Takže vytvorili si ekonometrické modely, ktoré sú nastavené na nejaké prostredie. A to prostredie prestalo fungovať tak, ako sú nastavené tie modely. Takže oni tým, že sa držia týchto modelov, tak sú úplne, úplne mimo v tom, čo robia a skôr ten problém znásobujú, ako ho riešia.
Lukáš, je tvoj názor na toto, co teď zaznělo?
Určitě je pravda to, že nyní centrální banky provozují deflační politiku. Když se podíváme například na to, jakým způsobem nyní se stenčují ty velice nabobtnalé bilance rozvahy těch klíčových světově nejvýznamnějších centrálních bank, tak není sporu, že pozorujeme deflační politiku, ostatně také to agresivní navyšování úrokových sazeb je prostě, když ne politikou přímo deflační, tak politikou prudce protiinflační, dezinflační. Je pravda také to, že tato opatření se neprojeví hned, že tam je setrvačnost. Vždyť ty centrální banky mají horizont měnové politiky 12-18 měsíců, tudíž ještě nemůžeme počítat s tím, že se v nejbližší době projeví třeba to nyní poměrně razantní utahování měnové politiky v podání Evropské centrální banky nebo už déle trvající utahování amerického Fedu, ale například v České republice už pozorujeme pokles cen nemovitostí, nedostupné hypoteční úvěry, což je odraz toho, že Česká národní banka jako jedna z prvních vlastně začala už loni v červnu svoji měnovou politiku zpřísňovat a právě nyní po roce a několika měsících jsou tyto kroky patrné už v té ekonomické realitě, zrovna na tom nemovitostním trhu. Ale centrální banky udělaly samozřejmě chyby před tou pandemií, před válkou v tom desetiletí, kdy v časech, kdy to nebylo potřeba, takzvaně kvantitativně uvolňovali, srážely umělé úrokové sazby, jak tedy ty nominální krátkodobé sazby, které stanovují v rámci nastavování úrokových sazeb, tak ty úrokové sazby nominální dlouhodobé skrze právě různá svá monetární opatření, včetně kvantitativního uvolňování. No a také vlastně zprostředkovaně dosahovali toho, že se snižovaly jak sazby krátkodobé, tak dlouhodobé, ovšem reálné. To znamená, že oni skutečně ty centrální banky fatálně zmanipulovali celou ekonomiku a vytvořili vlastně takové podivné prostředí plné třeba zombie firem, ale ono to má mnoho projevů, kdy bylo velice výhodné se zadlužovat jak z hlediska firem, tak z hlediska států i ostatně z hlediska jednotlivců. No a nyní ty centrální banky se chytly do určité pasti, říká se jenom past dluhu, kdy v podstatě způsobili předlužení řady subjektů a teď vědí, že pokud zvýší razantní úrokové sazby, tak mohou vyvolat nějaký závažnější otřes ekonomiky. Zářným příkladem je samozřejmě Itálie, země typu Řecka, ostatně celé jižní křídlo eurozóny, což jsou země, které jsou jakoby na droze závislé na nízkých úrokových sazbách a proto právě trvá zrovna nejvíce Evropské centrální bance to tak dlouho, než se vlastně odhodlala začít tu fázi utahování své měnové politiky. Proto začala v podstatě o rok, o více než rok později utahovat svou měnovou politiku než Česká republika, přestože v některých zemích, jako jsou například pobaltské státy, dneska už skoro i Nizozemsko je, a to jsou země eurozóny, je prostě inflace vyšší než v České republice. Takže myslím si, že tady centrální banky skutečně zaspaly, zejména Evropská centrální banka, ale dokonce oni byli dotlačeny k tomu zaspání. To nebylo tak, že by něco opomněli. To prostě bylo záměrně, prostě to zkoušeli vysedět, proto vlastně až do začátku letošního roku říkali, že to je přechodná inflace, že jak si odezní sama od sebe, úplně se sekli, protože už vlastně ke konci tohoto období, co toto tvrdili, tak už se jim všichni smáli, stále to tvrdili a prostě nakonec se ukázalo, že spíše než tedy měnově politicky jednali politicky, to znamená pod vlivem, i když samozřejmě nepřiznaným politické reprezentace, zejména tedy země Evropské unie.
Nemyslíš si, že třeba kdyby nenastala válka na Ukrajině, tak by ta inflace teď probíhala jinak? Dělo by se něco jiného? Teda asi by se dělo určitě něco jiného, ale že by nám aktuálně ta míra inflace klesala, že ta původní předpověď pouze nepočítala s válkou na Ukrajině?
Jednoznačně by inflace byla nižší, o tom není sporu. Inflace a válka prostě jsou propojené nádoby, to už známe z historie, velké inflační vlny se vzedmuly také třeba v době druhé světové války. Určitě bych neříkal tedy, že by ta inflace byla stejná i bez války, byla by nižší, nicméně to, že tady byly silné inflační tlaky, například v oblasti cen energií, už před válkou, loni na podzim, kdy například v České republice došlo ke krachu řady dodavatelů energií, včetně velkých, jako je Bohemia Energy, která měla kolem milionů odběratelských míst, tak to opravdu svědčí o tom, že ty inflační tlaky by tu byly i bez právě války a že centrální banky měly reagovat rychleji. Česká národní banka to dokázala, tak já si myslím, že to mohla dokázat i Evropská centrální banka.
OK. Ronald, tvůj názor na to, co dokázala nebo nedokázala Evropská centrální banka?
Musím souhlasit s tým, čo hovorí Lukáš, jednoducho Európska centrálna banka je politická inštitúcia, takže ona si robí svoje politické ciele, chce v podstate riešiť všetky nedokonalosti, ktoré spôsobila existencia eurozóny ako ekonomického celku, ktorý nemá jednotnú fiskálnu politiku a teraz to musí vlastne nahradzovať svojou politikou Európska centrálna banka. Takže určite je to niečo, kde boj s infláciou nebol na prvom mieste. A možno sa ešte dostaneme k otázke, či nie je zámer, aby tá inflácia bola vysoká, aby to pomohlo problematickým krajinám eurozóny, ale to už je iná otázka.
A na to se ptá Matúš Formanek. Není inflácia umele zneužívaná ako nástroj snížení hodnoty státnych dlhů?
Takto, ono to samozrejme má pozitívny krátkodobý efekt, nejaká inflačná daň, ktorá prevedie vlastne majetok alebo bohatstvo od tých, čo majú, k tým, čo nemajú alebo ktorí sú zadlžení. Takže samozrejme je to niečo, čo pomôže vládam ako najzadlženejším subjektom, to je bez debaty, avšak pomôže im to iba krátkodobo. To je celý ten problém toho, že momentálne sa aj slovenská vláda veľmi teší z toho, že inflačná daň zoberie v podstate až 10%, a to je asi zhruba to, po celom svete vidíme to rozmedzie 8 až 15%, ktoré sa znížia dlhy voči HDP infláciou za jeden rok vládam. A to sú obrovské, obrovské peniaze. Takže na jednej strane to pomôže. A na druhej strane treba uvedomiť, že to nie je riešenie. A nie je to riešenie preto, lebo jednoducho, ako náhle bude vyššia inflácia, budú aj vyššie úrokové sadzby, tak vlády si budú musieť nový dlh financovať za vyššie úrokové sadzby. Kým doteraz to bolo v zásade 0%, alebo pre niektorých krajinách aj záporná hodnota, teraz už tie sadzby budú 2, 3, 4, 5%. A to je zásadný rozdiel v tej správe dlhu, ktorá sa bude výrazne navyšovať na základe práve vyššej inflácie.
Lukáš, niečo by si k tomu dodal?
Nemyslím si úplně, že by vlády záměrně udržovaly inflaci vysokou, to je skutečně už na pomezí nějaké konspirační teorie. Myslím si, že ti politici ani nejsou takhle ekonomicky zdatní, aby si to uvědomovali. Oni vnímají tu inflaci opravdu jako sociální problém, chtějí se ho zbavit, vědí, že to ohrožuje jejich šance na znovu zvolení. Když bude draho, tak prostě bude problém. Vidíme to třeba ve Spojených státech, kde se blíží ty midterm elections a Joe Biden objížděl v létě země zálivu Saudskou Arábii a snažil se lobovat za to, aby tedy těžili více ropy, aby tedy klesly ceny pohonných hmot ve Spojených státech, protože drahé pohonné hmoty, které jsou samozřejmě zásadním zdrojem inflace, tak ohrožují politický úspěch demokratické strany a tohle je napříč světem. Pravda je ovšem také ta, že samozřejmě ta inflace vládá státům, co by velkým dlužníkům nahrává, protože reálně jim vlastně ten dluh umazává, což je případ i tady České republiky, kde jednoznačně ta inflační daň se projeví. Takže já v tuto chvíli třeba zastávám názor, že vlastně Česká republika, i když má deficity kolem 250 až 300 miliard korun, vlastně nemusí nějakým způsobem radikálně řezat, osekávat výdaje, škrtat, ani zvyšovat daně, prostě proto, že ta inflace v těch příštích letech nafoukne nominální hrubý domácí produkt natolik, že pak, když se s tím poměří ten ukazatel zadlužení nebo deficitu, tak v podstatě bude na stále přijatelnějších úrovních. Pak, když zůstane tedy nominálně v tom pásmu 250 až 300 miliard korun, a to právě umožní skrze inflační zdanění, skrze nafouknutí toho údaje nominálního hrubého domácího produktu, který právě nafukuje ona inflace, prostě docíli toho, že se odmaže opravdu podstatná část toho dluhu, respektive, že ten dluh se v porovnání s velikostí výkonu ekonomiky stane mnohem méně závažnějším, než je třeba ještě letos. Takže určitě inflace není pro politiky jenom špatnou zprávou.
Mm-hmm. Kdyby si měl, Lukáši, tak stručně říci, jak existuje cesta ven z této inflace, co by měly centrální banky udělat, jestli můžou něco udělat reálného, co v tuto chvíli by pomohlo zvládnout situaci? Lukáš, ty
Centrální banky pochopitelně mají zvyšovat úrokové sazby, nemají se bát razantního zvýšení úrokových sazeb. Když se podíváme na to, kde byly úrokové sazby třeba ve Spojených státech počátkem 80. let, kdy to šlo až skoro na 20%, a kde jsou nyní, a už se to dělá katastrofa, když jsou na nějakých 3-4%, teď mám na mysli tedy ten svět ekonomicky vyspělý, když v České republice jsou na 7%, no tak to jsou stále čísla, o kterých se hovoříme, že jsou závratná, donedávna nemyslitelná, ale proti tomu, co tady bylo před 40 lety, kdy tedy naposledy ten Západ prožíval velkou inflační vlnu, tak jsou to stále čísla poměrně tedy malá. Takže já si myslím, že je prostor na straně centrálních bank, aby zvyšovaly úrokové sazby. No a samozřejmě není to jen v té oblasti monetární, kde se má konat, ale má se konat také v oblasti fiskální, a jakékoliv výdaje, jakákoliv fiskální expanze, byť třeba za účelem tím, aby se ulevilo lidem, firmám od té energetické drahoty, tak prostě něčím, co dále tu inflaci roztáčí. Když se budou zvyšovat platy ve státní sféře s odůvodněním, že přece roste inflace, no tak tím zvýšením těch platů my vlastně tu inflaci prodlužujeme, protože přiléváme dalšího oleje do toho inflačního ohně. Takže nezvyšovat platy, udělat restrikci v oblasti fiskální a samozřejmě udělat také monetární zásahy, které řádně utáhnou měnovou politiku. To jsou osvědčené recepty na inflaci.
Mm-hmm. Ronald, je něco, co by si doplnil, nebo případně něco, s čím nesouhlasíš s Lukášem?
No, já mám trošku jiný názor. A ten jiný názor je způsobný tím, co jsem povedal na začátek, a teraz to vysvětlím. Já si nemyslím, že zažíváme nějaké období velké inflace. Zažívame obdobie veľkých cenových šokov. A to je zásadný a dramatický rozdiel. Sme tu hovorili o dvoch epizódach v histórii. Prvá epizóda bola nejaká vojna, alebo je nejaká vojna, povedzme aj druhá svetová vojna. A potom sme tu hovorili o 70. rokoch, kedy vlastne tá inflácia skutočne bola vysoká, bola dlhodobá a bola významná po celom svete. Možno málo kto si uvedomuje, že po druhej svetovej vojne Amerika čelila rovnakému problému, ako čelí momentálne Európa, respektíve svet. A to v tom zmysle, že bol nedostatok komodít, jednoducho ako boli počas druhej svetovej vojny zastropované ceny, tak ako náhle sa zrušila fixácia cien, tak ceny výrazne vzrástli. Vzrástli na úroveň takmer 20% v Spojených štátoch amerických. A začalo sa hovoriť, čo s tým, čo s tým, pretože to bol rovnaký cenový šok ako v súčasnosti. Jednoducho chýbali tovary, bol nedostatok dodavateľskej siete, energie boli drahé, ostatné komodity tiež. Ale v priebehu 1 až 2 rokov tá inflácia veľmi výrazne klesla, rast cenovej hladiny veľmi výrazne klesol až do deflácie v 49. ak sa nebyli. To znamená, trvalo možno 2 roky, kým z toho obrovského nárastu cien sa stala deflácia. A ja si myslím, že toto je to, čo, kde momentálne sme. Pretože vôbec nie sme v 70. rokoch, lebo 70. roky boli spôsobené nielen tým, že tu sme tu mali ropné šoky, ale tie ropné šoky boli spôsobené niečím, čo si len málo kto uvedomuje. A je to fakt, že infláciu nerobia centrálne banky. Infláciu nerobia vlády. Infláciu robia banky. Infláciu vytvárajú komerčné banky, ktoré požičiavajú. Ktoré požičiavajú obrovské množstvo úverov. Ako náhle množstvo úverov rastie, tak vtedy rastie množstvo peňazí v obehu, vtedy rastie inflácia trvalo a udržateľné. Všetko je o množstve peňazí, ako povedal Milton Friedman, inflácia je vždy a všade monetárny fenomén a o tom to je. Ale pokiaľ my vidíme, ako sme videli v 70. rokoch, že množstvo peňazí narastlo, pretože krajiny, ktoré exportovali ropu, zrazu dostali oveľa viac peňazí. Tie peniaze si uskladnili v Londýne vo forme eurodolárov. Eurodoláre pomocou efektu zvyšovania peňažnej bázy nafúkli tie peniaze niekoľkonásobne pomocou frakčných rezerv. Vznikla obrovská zásoba peňazí, ktorá vlastne mazala tú infláciu dlhé roky. A preto sme mali vysokú infláciu. Teraz sa pozrite na množstvo úverov. Klesa, stagnuje. Pozrite sa na ostatné indikátory, ako je trh nehnuteľnosti. Zamrzol, koniec. Jednoducho, my žijeme už v deflačnom prostredí a ono sa to prejaví do cien a tie ceny spadnú o mnoho rýchlejšie, ako si možno myslíme. Takže toto je jedna z tých vážnych rizík, že zvyšovať sazby v súčasnom období môže mať kontraproduktívny efekt a centrálne banky budú musieť tie sazby veľmi rýchlo a veľmi prudko znižovať. A to je aj to, čo kričia finančné trhy. Pozrite sa na štruktúru výnosu na dlhopisoch. Tie výnosy na dlhopisoch, na eurodolári kričia pozor, pozor, veľmi skoro budú centrálne banky musieť znižovať sazby. A to je to najväčšie riziko, ktoré tu pred sebou máme.
Mm-hmm. Lukáš, budou muset centrální banky podle tebe snižovat sazby brzy?
No v jednu fázi určitě ano. Teď se spíš musíme bavit o tom, kdy tato doba nastane. Já si myslím, že to je ložené, že to tak bude, že to sami centrální banky říkají. Ale zda to bude za 3 měsíce, za rok, za 12 až 18 měsíců, za... To prostě v tuto chvíli já říci neumím. Spíše, co se týče třeba situace v České republice, tak ještě se pro příští rok nepočítá s tím, že by ta inflace nějakým razantnějším způsobem klesla. To znamená, ty úrokové sazby České národní banky budou za rok zhruba tam, kde jsou nyní, možná o trochu níže, ale nevylučuje, že nastane nějaký šok toho deflačního rázu, protože skutečně ta reakce centrálních bank a trhů je v tuto chvíli deflačního rázu, ale to zase trvá nějakou dobu. To prostě se neprojeví v té reálné ekonomice hned. Takže my jsme nyní ve fázi samozřejmě, kdy jakoby tu inflaci krotíme, kdy se snažíme jaksi ponížit ta inflační očekávání, zastavit inflační spirálu. Částečně samozřejmě už se to nějakým způsobem daří. Zmiňoval jsem trh s nemovitostmi v České republice a určitě přibědou další příklady. Nicméně tohle se neprojeví hned, alespoň ne v oblasti tedy těch spotřebitelských cen, kde navíc do hry vstupují opravdu ty reálné příčiny nákladové povahy, že to není jenom o té inflaci úvěrové, to samozřejmě souhlasím, že klíčovým zdrojem inflace jsou úvěry, ale v jistých momentech i to, že prostě nákladově dochází na té nákladové straně k omezení nabídky třeba obilnin vlivem války na Ukrajině, vlivem sankcí na Rusko, že hnojiva nejsou dostupná, tak tohle to nemá podle mého soudu nic moc společného s poptávkovou stranou. To je nabídkový šok, který samozřejmě nějakým způsobem ten svět řeší, vyřeší ho, přeorientuje se na nějaké alternativy, ale po tu dobu, kdy se přeorientovává, tak prostě najednou ta cena narůstá i ovšem v takové ekonomice, která bude vypouštět nějaký stabilizovaný objem úvěrů, tak stejně prostě, když zamezíte zemi typu Ruska kvůli válce, kvůli sankcím, aby vyváželo, tak jednoznačně prostě všeho bude na tom trhu méně, budou narušeny ty dodavatelské řetězce, kde jsou prostě zvyklí třeba po desetiletí na ruskou ropu, ruský plyn, ruské obilí. No a v takových případech na těchto trzích samozřejmě dochází k inflačním tlakům, které jsou původu nikoli poptávkového, ale nákladového. Ale souhlasím s tím, že ta současná inflace má svůj zdroj jak tedy v poptávce, tak v nákladech, tak tedy v nabídce. A centrální banky mají moc zejména samozřejmě nad tou poptávkovou stranu, protože je sice pravda ta, že ty úvěry poskytují komerční banky, ty vytváří peníze v rámci úvěrové kreace, ale to, kdo jim k tomu vytváří podmínky a kdo reguluje vlastně ten objem úvěru, byť nepřímo, tak je centrální banka. Čím vyšší nastaví úrokové sazby, ty základní, tím méně vlastně budou motivovány banky, aby ty nové peníze, ty nové úvěry vytvářely a tím méně ta jejich politika bude inflační. Ale pak tu máme jiný zdroj inflace, a to je právě ta inflace nákladová, která nyní souvisí s tou válečnou situací ještě s odezníváním pandemie. A zde si myslím, že je role centrálních bank ve zkrocení této inflace i v jejím vyvolání ostatně prostě silně omezená.
Možno, ak by som mohol ja nejak povedať ešte k tomu svoj názor k tej ponukovej inflácii, respektíve deflácii, ktorú momentálne vidíme, stačí sa pozrieť na viacero parametrov. Ten jeden parameter sú čipy. Pozrite sa, čo sa deje s čipmi, čo sa deje s cenami čipov, s ich výrobou, ktorá je tým prvým silným signálom toho, že prichádza výrazné a dramatické spomalenie ekonomiky. Už sa cyklus prehúpol do výrazného poklesu. Včera oznámili výsledky nielen juhokorejské producenti čipov, ale aj Seagate, ako výrobca, americký výrobca hardiskov, ktorý povedal, že dopyt úplne prepadol hardiskov. To znamená, že už začíname mať prvé náznaky toho, že tie najcyklickejšie sektory majú problém. K tomu môžem pripočítať obrovské zásoby, ktoré sú maloobchodných reťazcov. Zoberme si zásoby Adidas, zoberme si zásoby, neviem, Targetu, zásoby Walmartu. Tie sú takmer na historických úrovniach. Tie veľobchody majú plné zásoby a potrebujú sa ich zbaviť. Ďalší silný deflačný faktor. Potom sa pozrite na cenu prepravy kontajnerov z Ázie do Ameriky. Však tie spadli o 60%. Akože to sú veci, ktoré ukazujú, že skutočne tie úzke hrdlá, ktoré boli spôsobené práve covidom a ktoré boli spôsobené tým veľkým dopytom, tým veľkým šokom Ameriky, kedy vláda spravila veľké stimuly, tak tie v podstate už odoznievajú a tá ekonomika je o mnoho slabšia a pomalšia, ako by sa zdalo. Takže toto je jedna z tých vecí, ktorá skutočne ukazuje to, že tá inflácia je možno o mnoho, v súčasnosti, v tých reálnych parametroch o mnoho nižšia, ako nám ukazujú práve čísla CPI a ostatné meradla inflácie.
Mm-hmm. A aktuálne sa objavila správa, že americká ekonomika v třetím kvartálu 2022 vzrostla o 2,6%. Je to podľa vás dôležitý signál? Zvedněte ruku, kdo chcete na to reagovať.
Opäť, bavíme sa opäť o neskorených ekonomických dátach. O neskorených ekonomických dátach. Tá realita je vždy trošku posunutá niekde inde. Treba sledovať skôr predstihové indikátory, ako tie indikátory legujúce, a toto je jeden z nich. Pozrieme sa na PMI. To sú kľúčové ekonomické dáta, ktoré ukazujú dramatické spomalenie v Spojených štátoch, dramatické spomalenie v Európe, ukazujú dramatické spomalenie rastu inflácie a inflačných tlakov podnikov. A toto sú opäť ďalšie z tých parametrov, ktoré nahrávajú tomu pozor, pozor, inflácia možno vôbec nie je taká, ako sa zdá. Pretože Lukáš hovoril o cenách nehnuteľností. A ceny nehnuteľností, kedy sa prejavia v inflácii? Lebo momentálne ceny nehnuteľnosti sú jednou z tých kľúčových zložiek inflácie. Kedy sa prejavia na inflácii? No o rok. O rok. To znamená, že ten rok, medzi tým sa môže udiať niečo o mnoho väčšie, ako centrálne banky momentálne robia. A to, čo robia, robia opäť iba kvôli politike, kvôli tomu, že už stratili dôveryhodnosť a nemôžu si dovoliť tú dôveryhodnosť stratiť. Opäť. Preto robia niečo, že zachádzajú možno na to, čo by bolo dobré a zdravé. A opäť to hrozí väčšími problémami, na čo poukazujú finančné trhy veľmi výrazne ukazujú hlavne inverzné krivky na amerických vládnych dlhopisoch, ukazujú teraz už naposledy trojmesačná inverzia, to je niečo, čo sme tu veľmi, veľmi dlho nemali, ukazujú halo, je tu veľký problém.
Mm-hmm. Ronald, ty si psal o centrálních bankách ve Střední a Jižní Americe, které byly v boji s inflací úspěšnější. Řekneš k tomu víc, co konkrétně udělali, a tak stručně, jestli můžeš?
Jasně, velmi stručně povím to, že začali hlavně brazilská centrální banka začala dvíhat úrokové sazby rok předtím jako Fed. Rok. Mm-hmm. A robila to proto, lebo jednoducho má trošku iný pohľad na infláciu. Neberie to na základe nejakého ekonomického stochastického modelu, ale jednoducho má nejakú tú reálnu skúsenosť s infláciou a vie, že keď inflácia začne rásť, treba proti nej okamžite bojovať a zvyšovať sadzby. Oni zvýšili sadzby takmer na 14%, z 2 na 14% v priebehu veľmi rýchleho obdobia, čo samozrejme spôsobilo to, že z tej ponukovej stránky tá inflácia veľmi, veľmi výrazne sa obmedzila a klesla, tuším, ak sa nemýlim, zo 14 na 7 alebo 6% momentálne. To znamená, že už je tá inflácia v veľmi, veľmi výraznom poklese a ukazujú, ako dôležité je začať zvyšovať sadzby skoro. Možno presne ako spravila Česká centrálna banka, ale keby to nespravila, situácia je o mnoho horšia.
Mm-hmm. Lukáši, ty si nedávno uvedl, že súčasná inflácia pomáha stabilizovať veřejné finance. Trochu už jsme mluvili k tomu, ale povíš stručně k tomu této myšlence víc?
Určitě to není volání po tom, abychom neozdravovali veřejné finance, nicméně není pravda ani tak, když to vztáhnu k té české debatě, že by byly tuzemské veřejné finance v rozvratu, jak se tady z některých politických míst říkalo, zvláště před volbami. A právě já chci upozornit na to, že tato vláda nakonec může splnit ty svá dva klíčové sliby, slibovala, jak tedy...
Česká vláda, tak, nemluvím.
Ano, česká vláda slibovala, jak tedy ozdravení veřejných financí, jejich stabilizaci, tak také to, že to zvládne bez zvyšování daní, těch běžných daní typu daně z příjmu, DPH a tak dále. A já jenom argumentuji v tom smyslu, že inflace jí v tomto pomůže, a to proto, že v podstatě ty lidi zdaní ta inflační daň místo vlády, protože ta inflace znamená nafouknutí toho ukazatele nominálního hrubého domácího produktu a když se s ním pak poměřuje velikost zadlužení a zejména velikost deficitu, tak pokud vláda nominálně udrží ten deficit na těch úrovních, které se nám zdají třeba nyní vysoké, kolem až 300 miliard nebo přes 300 miliard korun, tak třeba v roce 2025, pokud to opět bude, řekněme, do těch 300 miliard, tak už to bude částka, která bude vlastně výrazně nižší v poměru k tomu inflačně nafouknutému HDP. Takže v tomto smyslu opravdu ta inflace pomáhá. Příklad, jak se to děje, vezměte si, že inflace v České republice může být letos až takřka u hranice 20% meziročně, nebo za to roční období letošního roku, ale mzdy takto neporostou. A jestliže vláda vyhoví a už vyhověla části státních zaměstnanců s vyšším platy o 10%, no tak co to znamená? Dostanou sice o 10% více, podlehnou možná mnozí z nich takzvané peněžní iluzi, že vlastně mají více, no ale reálně ta vláda jakoby jim sníží ty platy o 10%, protože využijete inflace a 10% navýšení minus 20% inflace je prostě reálně o 10% méně a tak to tu bude s celou řadou dalších jejich výdajů. Tudíž tímto způsobem to je jeden z příkladů, jak ta vláda může docílit toho, že v podstatě nebude zdaňovat, ale přesto tedy dojde ke snížení toho poměrového ukazatele zadlužení, respektive deficitu k HDP neboli k velikosti ekonomiky. V tomto smyslu tedy inflace je vítána, ale zase neříkám, že je to ten jediný pohled. Inflace má řadu hrozeb pro vládu, je to sociální problém. Já to vůbec nechci zlehčovat, ale pokud se zaměříme na tu oblast veřejných financí, tak tady je zřejmé, že prostě jakožto velkému dlužníkovi ta inflace, stejně jako třeba lidem, kteří mají hypotéku, prostě pomáhá. A tady dochází opravdu k přerozdělení bohatství vlivem inflace od těch lidí, kteří jednají, řekněme, prozíravě a odpovědně, střadatelé, kteří nejsou zadluženi, tak vlastně doplácejí na tu inflaci, protože se jim stenčují ty reálné úspory, zatímco pochopitelně úrok nestačí v drtivé většině případů na tu inflaci, zatímco dlužníci ty profitují, ty benefitují, protože reálná úroveň toho dluhu prostě vlivem té inflace klesá. A to je něco, co je zlé, bych řekl, sociálně, ale také morálně, a co já si myslím, že je jeden z největších vůbec problémů inflace, že vlastně trestá odpovědné chování a naopak jak si bonusuje, když to řeknu, tak to jednání neodpovědné, dlužnické. Ano,
Stanka Andelová se ptala, co si na otázku odpověděl, že jak bude inflace ovlivňovat hypotéky? Myslím si, že inflace pomáhá dlužníkům. Takže ano, odpověděl si už na tuto otázku, její ovlivňuje hypotéky, pomáhá dlužníkům. Otázka další. Neovlivní inflaci konec války na Ukrajině? Případně, co udělá s inflací budoucí rozvoj Ukrajiny? Kdo chcete odpovídat první, zvedněte ruku nebo začněte mluvit.
No možno ja sa vyjadrím ešte stále k tej hypotéke. Ako samozrejme, však zobrať si hypotéku za 2%, 3% pri inflácii 10-15% je samozrejme skvelá vec, lebo to znižuje reálnu hodnotu toho dlhu. A na druhej strane to riziko je, že ten človek môže prísť o prácu, pretože vysoká inflácia bude znamenať recesiu ekonomickú. Ako nie je možné mať vysokú infláciu bez ekonomické recesie po dlhšiu dobu, pretože inflácia znižuje reálny príjem ľudí, reálne výdaje takisto znižuje a tým pádom ekonomika spomalí. Takže príde nezamestnanosť alebo sa mu reálne znižia cash flow tomu človeku a pritom nemusí splácať tú hypotéku. Takže ono je to dvojsečná zbraň. Ten, ktorý na to má, super, ale ten, ktorý na to nemá, môže na to doplatiť, takže tú hypotéku nedokáže splácať. Takže to je to riziko. No a k tej Ukrajine teda ešte sa dostanem. Samozrejme, pokiaľ by skončila vojna na Ukrajine, Rusko by začalo dodávať komodity do Európy, hlavne teda energie, bolo by to skvelé, ale také niečo sa zdá veľmi, veľmi nepravdepodobné. To znamená, musíme sa skôr pripraviť na ten reálnejší scenár, ktorý je taký, že energetická vojna s Ruskom tu môže byť roky, ak nie dekády, pretože tu sa jedná skutočne o veľkú a dlhodobú politiku nielen Ruska, ale aj Číny. Pozrieme sa, čo sa stalo v Číne. Toto je najväčší obrat globalizácie v modernej histórii. To, čo sa udialo v Číne počas tohto víkendu, je znamením toho, že ten, kto môže, by mal z Číny začať utekať. Lebo vracia sa Mao Tse-tung, nový Mao Tse-tung, čo znamená, že ekonomika už nebude na prvom mieste. Ten model, ktorý fungoval doteraz, globalizácia čínskej ekonomiky, výroba pre svet, továreň pre svet, to všetko končí. Kolaps nehnuteľností v Číne, respektíve pokles nehnuteľností ukazuje, že už nie je priorita riešiť bohatstvo. Priorita bude niekde úplne inde, v nacionalizme, možno vo vojne, v snahe obsadenie Tajvanu a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že nás čakajú ďalšie významné hrozby, ktoré majú skôr inflačný a výrazne inflačný charakter. A to je práve o tom dlhodobom horizonte, kedy štrukturálna inflácia môže byť dlhšia práve kvôli tej vojne. Ale nemyslíme si, že sa to dokáže rýchlo zvrátiť. Musel by sa stať zázrak, aby sme sa vrátili tam, kde sme boli ešte pred, povedzme, 3 či 5 rokmi, ešte pred Donaldom Trumpom, lebo čaká nás skôr obdobie, dlhé obdobie veľkých problémov, aké sme zažili, ako svet už zažil častokrát v histórii, ale jednoducho to neprechádza z roka na rok ani z dňa na deň.
Mm-hmm. Lukáš?
Inflace tady může být delší dobu, skutečně, byť z těchto úrovní, kde je nyní, velmi pravděpodobně klesne, ale že klesne třeba na ty úrovně, kde byla v tom plynulém desetiletí tak často, to znamená úrovně kolem 1%, dokonce pod 1%, někde dokonce záporná, což už samozřejmě byl problém z hlediska centrálních bank kvůli hrozbě deflace, tak ta inflace skutečně může být nyní, když ne na úrovni 18-20%, jako nyní v České republice, může být třeba 7-10%. I kdyby byla 5, tak je to pořád výrazná inflace, pokud by to mělo být nějakou delší dobu. No a těch důvodů, proč by mohla být inflace vyšší delší dobu, těch je několik, těch opravdu zásadních, a ten jeden už tady je zmíněný, to je právě geopolitická situace, která vede k deglobalizaci, k tomu, že se zkracují ty dodavatelsko-odběratelské řetězce, což ale znamená, že se vyrábí, bude vyrábět už ne tam, kde je to nejlevnější, kde je nejlevnější pracovní síla, ale tam, kde zkrátka v případě nějakých otřesů, globálních krizí, ať už pandemických nebo válečných, prostě nehrozí tolik přetržení toho dodavatelského řetězce. Čím ten řetězec je kratší, tím samozřejmě toto riziko před rušení toho řetězce je nižší, takže bude snaha třeba evropských firem, jak se zkracovat tyto řetězce, to znamená, vedu příklad, že italská oděvní firma už nebude šít oděvy v Bangladeši jako dosud, ale třeba v Albánii, takže nedostane se to až tak daleko, že by se to vrátilo do té Itálie, protože tam ta pracovní síla je stále tak drahá, že se to nevyplácí, ale ta firma italská prostě si řekne, tak proč riskovat tu Bangladeš, kde prostě může dojít vlivem zase nějaké globální události k přerušení toho dodavatelského řetězce, tak já radši si to dám tady do té Albánie, tu výrobu, to mám jenom přes to moře, a to zřejmě, když nastane nějaký globální otřes, tak úplně nebude ohrožena ta výroba. Jenže v té Albánii to bude o něco dražší než v tom Bangladeši, a to i když zahrneme ty dopravní náklady. Takže globalizace, zkracování těch dodavatelských řetězců, deglobalizace, hrozba nějaké studené války, to je inflační faktor číslo 1. A druhý podstatný dlouhodobý inflační faktor plyne z těch zelených politik, jako je Green Deal, protože prostě nyní se to ukazuje v přímém přenosu. My nejsme technologicky vybaveni tak, abychom dokázali mít bezemisní řiditelné zdroje, to znamená slunečné větrné elektrárny, bez jaksi záložních elektráren, bez plynových elektráren, bez jaderných elektráren. To znamená, že vy vlastně musíte mít dvě sady elektráren, jednak ty bezemisní, no ale pak, když je jaksi zamračené bez větří, no tak potřebujete ještě ty zálohy. To vůbec tedy není tak, že jsou ty zelené zdroje levné, jak se často říká. Oni jsou levné, pokud bychom nemuseli mít tu zálohu, ale protože elektřinu nelze skladovat, nebo víceméně nelze skladovat, tak prostě je potřeba té zálohy. A tím se ale celá ta výroba prodražuje. No a to samozřejmě je mocný inflační činitel, protože jakmile vám zdražuje elektřina, tak vám prostě zdražuje všechno. My se nevrátíme jen tak v oblasti energií na ty ceny, které tady byly před válkou a před pandemií. A proto také si myslím, že ta inflace může být opravdu problém, nejenom nějaký přechodný, ale může být problémem po řadu let. Mm-hmm.
Máme poslední 10 minut, velice to ubíhá. Může tu inflaci, ještě když se zeptám, Ronald zmínil Čínu, může nějak inflaci něčím ovlivnit Čína, Lukáši?
Jednoznačně. Čína je hráč, který samozřejmě je při chuti, má ambice stát se v podstatě globálním hegemonem. Dokonce stanovali si datum do roku 2049, kdy mají jisté výročí vzniku, tuším, a do tohoto roku tedy chtějí v podstatě být světovým hegemonem. To znamená, že čínský prezident Xi, což už je v podstatě nyní čínský císař, v podstatě má zajištěno doživotní vládnutí. Je to už člověk, který není klasickým politikem, řekl bych. Jeho postavení je na úrovni postavení Vladimíra Putina v Rusku, který zase tam je jakýmsi novodobým carem, jenomže Vladimír Putin není zdaleka tak ekonomicky a technologicky mocný jako právě Ši, respektive tedy Čína. Proto samozřejmě v tomto je velké nebezpečí pro Západ, no a pokud Čína, a já jsem přesvědčen, že bude mít stupňující se choutky geopolitické a bude čím dál asertivněji a agresivněji dokonce, řekl bych, vystupovat například v otázce Tajvanu, tak je jenom otázkou času, kdy na ní dopadnou takové sankce, jaké nyní Západ uplatňuje na Rusko, ale jestliže jsou sankce inflační, ty ruské, v případě tedy této země, která z hlediska mezinárodního dopadu nesnese srovnání s Čínou, no tak si jenom představme, jaké obrovské inflační dopady budou mít sankce, které budou uvalené na Čínu. A já si myslím, že Spojené státy prostě v jednom okamžiku radši budou riskovat obrovskou inflační vlnu, než aby tedy dále, jak si vycházeli Číně ekonomicky vstříc tím, že s ní budou bez sankcí obchodovat. To znamená, že budou riskovat ty sankce i za cenu velké globální inflační vlny. Takže to je další zdroj velkého inflačního rizika pro příští léta.
Zbývá nám poslední téma, které jsem chtěl se zeptat, když byly, jsou diskuze o investování a ptám se lidí, kteří je podobně jako některé drží roboporadci, tvoří investiční portfolia a vlastně tam se otázku, že nakolik upravují svá investiční portfolia. Lidé říkají, že v zásadě nedělají nic. Je to podle vás správná strategie pro lidi, kteří investují, nedělat nic, vlastně držet se té své strategie, věřit své strategii, neměnit?
No, skúsim teda ja odpovedať. Ja si myslím, že ide o to, do akých inštrumentov investujeme. Pretože ak investujeme do akcií, postupne, dlhodobo, pravidelne nakupujeme akcie, na tom netreba meniť nič. Jednoducho, my nevieme tajmovať trh, kedy poklesne, kam poklesne a kam zrastie. Jednoducho, vieme, že akcie sú najlepšia investícia, a budem dlhodobo konštantne nakupovať. Možno niekedy prikúpim, keď nakúpi Buffett Occidental Petroleum, nakúpim s ním Occidental Petroleum. Keď napríklad, ja neviem, klesnú poľské akcie na price earning 5, tak ich nakúpim nejakú tú firmu v Poľsku. Ale jednoducho dlho a konštantne nakupujem. Problém však je, keď mám veľkú časť portfólia uloženú v dlhopisoch alebo v hotovosti. To samozrejme sú veci, s ktorými sa dá hrať. Môj pohľad na to je dlhodobo jednoznačný. Jednoducho, odkedy vnímam problémy v globálnej ekonomike, dolár je mena číslo 1, americké dlhopisy sú inštrument číslo 1. Napríklad, napriek tomu, že americké dlhopisy poklesli za poslednú dobu pomerne výrazne, ak človek nehedžoval nákup amerických dlhopisov, tak získal na tom, pretože dolár posilnil ešte viac. Takže z tohto hľadiska mne stále dáva logiku držať americké aktíva, lebo nemyslím si, že kríza je za nami. Keď kríza skončí, nie je nič lepšie, ako ísť von z dolárov, ako rýchlo utiecť z dolárov, ako rýchlo sa zbaviť amerických dlhopisov, ale práve teraz si stále myslím, že len prichádza čas, kedy americké dlhopisy začnú posilňovať, opäť a výraz začnú posilňovať, pretože Fed bude musieť už čoskoro znižovať sadzby, takže americké dlhopisy majú veľký dôvod posilňovať. A keďže tu budeme mať i recesiu, budeme mať možno ešte hĺbšiu ekonomickú krízu, dolár posilní ešte viac, takže stále sa držím tohto svojho stanoviska. Ako náhle kríza už bude veľmi silná, príde k obratu, vtedy nie je nič lepšie, ako nakúpiť zahraničné akcie, zahraničné meny a tie držať. Tam môže byť výnos veľmi veľký. Ale to hovorím už v špekulácii, nehovorím o dlhodobé investovaní.
OK, Lukáš? Máš asi 3 minúty.
Je třeba rozlišovat. Určitě je dobré skloubit, jak to investování dlouhodobé, kdy si například nakoupím akcie vybraných firem, ať už tedy akcie růstové, hodnotové, a držím je třeba 10 let, velmi pravděpodobně, pokud nejsem smolář, tak za 10 let budou výrazně hodnotnější, alespoň v průměru mohou také investovat takto třeba do indexu Standard & Poor's například. To je jedna forma, určitě by toto měla být podstatná část portfolia, tento přístup k investování, ale pak a zde se samozřejmě vyplácí i to dokupování v pravidelných časových intervalech po té konstantní částce. Pak je ovšem druhý přístup k investování, který by měl být v části portfolia obsažen zrovna tak, a to je, řekněme, přístup, který reaguje na nějaké dění. Ano, nemusí takto investovat každý, někdo prostě na to nemá čas, ale skutečně, jestliže například nyní člověk usoudí, že ta rizika jsou velká, že hrozí nějaká nová studená válka, že se to bude komplikovat ohledně nejen Ukrajiny, ale Tajvanu, no tak souhlasím s tím, že v takovém případě dolar je rozumnou investicí. Zase musím zvážit, jestli už není až příliš silný, jestli tam je ještě nějaký prostor pro zhodnocení, ale určitě v případě nějakého zásadního otřesu je pojistkou lepší než měna typu české koruny. Takže v takovém případě se nevyplatí mít úspory v korunách. Ale, a to je pravda, pokud všechna tato rizika jednoho krásného dne odezní, pokud odezní ukrajinská válka, pokud se nějakým způsobem zažehná Tajvan, což si myslím bohužel, že jen tak nenastane, že spíše se to bude zhoršovat, ale kdyby se stalo, no tak v takovém případě zase souhlasím, prostě zbavit se dolarů, zbavit se amerických dluhopisů a naopak třeba tu korunu nakupovat a nakupovat ty rizikovější aktiva typu titulů akciových z těch rozvíjejících se ekonomik, měn rozvíjejících se ekonomik a tak dále. Takže já jsem pro to, aby se kombinovaly dva přístupy, jak tedy ten dlouhodobý koupit, nechat ležet, nedívat se, a to se týká zejména, řekněme, vyspělých trhů typu Spojených států, západních Evropy a západní Evropy a těch firm, které jsou dostatečně tedy zavedené, nemusí to být nutně, ale hodnotové tituly, mohou to být tituly růstové. No a pak prostě sledovat dění geopolitické zejména, ale i to, co provádějí centrální banky a v reakci na ty jejich činy a předpoklady o těchto činech, prostě investovat ad hoc, řekněme.
Dobře, děkuji vám. Vyčerpali jsme čas, který jsme měli. Byly položeny téměř všechny otázky, všechny důležité otázky byly zodpovězené. Čili, děkuji. Ronald Žip.
Takisto děkuji, příjemný zvyšok dne.
Lukáš Kovanda.
Taky děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
Kdo jste se dostali až sem, prosím, sdílejte tuto diskuzi, komentujte, napište váš názor a mějte hezký zbytek večera. Takže, prosím, ještě Lukáši, připoj se ještě na ten samý link na takové krátké finální slovo, které si dáme po vysílání. Takže všichni, mějte se dobře. Nastranou.
Nashledanou.